SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุข
นี่คือ PODCAST เจาะลึกเรื่องราวของโรคภัย
ที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับ
โรคภัยใครรู
้สวัสดีครับพบกับรายการโรคภัยใครรู้ครับกับผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์แล้วก็เช่นเคยครับกับพี่หมอเล็กผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กิติพงศ์สุนทราภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับพี่หมอเล็กครับ
สวัสดีคุณเอกและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
ครับในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงหนึ่งในภาวะที่ไม่มีใครอยากเจอแล้วก็ไม่มีใครอยากเจอกับใครทั้งนั้นด้วยไม่ใช่เฉพาะแค่คนรอบตัวนะครับ
ใช่
วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการฆ่าตัวตายอย่างถ้าเกิดสมมุติมันมีคนฆ่าตัวตายขึ้นมาหรือกระทําการใดๆไปเนี่ยบางทีครอบครัวเค้ายังไม่เข้าใจเลยนะถึงขั้นผมอย่างผมเนี่ยจะอยู่กับข่าวเยอะบางทีเราก็จะเห็นว่าครอบครัวก็เฮ้ยยังนั่งคุยกันอยู่เลยยังยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงอยู่เลยหรือบางกรณีก็เห็นเค้าซึมๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอะไรที่มันไม่สามารถหาสูตรตายตัวได้ว่าก่อนคนจะฆ่าตัวตายเอ๊ะเค้าคิดอะไรอยู่หรือเค้าทําอะไรอยู่และเช่นเคยครับวันนี้เราคุยกับหมอศักดิ์ครับนายแพทย์สิริศักดิ์เชื้อชวลิตจิตแพทย์หัวหน้าแผนกจิตเวชโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากครับหมอศักดิ์สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
หมอศักดิ์ครับคือถ้าพูดถึงเรื่องฆ่าตัวตายมันจะถูกเชื่อมโยงแบบอัตโนมัติเฮ้ยเป็นซึมเศร้าหรือเปล่า
อ
ันนี้แทบจะออโต้เลยนะอย่างถ้าตามข่าวมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือแม้กระทั่งตำรวจไปถามญาติหรือครอบครัวก็มักจะถามประเด็นนี้เป็นประเด็นแรกจริงๆแล้วเนี่ยมันเชื่อมโยงกันมากขนาดไหนฮะ
ครับจริงๆก็เราเคยพูดเรื่องซึมเศร้ากันมาแล้วนะครับในภาวะซึมเศร้าเองเนี่ยคนไข้โรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าตัวซึมเศร้าเนี่ยอาการมันได้พัฒนาไปถึงระดับที่รุนแรงขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดแล้วก็มีโอกาสเกิดได้สูงในผู้ป่วยซึมเศร้าก็คือเรื่องความคิดการฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็ตอนแรกอาจจะคิดน้อยๆเหมือนที่เคยบอกแล้วก็พออาการมันพัฒนาเป็นเยอะขึ้นเนี่ยความคิดการฆ่าตัวตายเนี่ยก็จะรุนแรงขึ้นเป็นบ่อยขึ้นจนในสุดท้ายในหลายๆเคสที่คุมความคิดตรงนี้ไม่ได้ก็ผู้ป่วยก็จะตัดสินใจฆ่าตัวตายอันนี้เป็นส่วนที่จริงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในผู้ป่วยฆ่าตัวตายเนี่ยซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคหนึ่งที่ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการฆ่าตัวตายได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่มีแค่ซึมเศร้าโรคเดียวนะครับที่ว่าจะต้องเป็นโรคซึมเศร้าแล้วจะต้องฆ่าตัวตายจริงๆมันมีภาวะหรือมีโรคอื่นอีกหลายๆโรคที่อาจจะทําให้คนตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายได้ครับ
ครับแล้วในแง่ของแนวโน้มความเสี่ยงนอกจากเรื่องของการซึมเศร้าแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยอย่างอื่นอีกมั้ยฮะที่เราเห็นว่ามันเป็นเหตุผลหรือว่าเป็นสาเหตุที่พูดถึงกันเยอะหลังจากพบกรณีฆ่าตัวตายขึ้นมาครับ
ครับจริงๆในประสบการณ์ของหมอจริงๆก็รวมถึงจิตแพทย์หลายๆคนที่เจอนะครับมีคนไข้หลายคนเลยที่จริงๆแล้วเขาไม่ได้มีภาวะซึมเศร้ามาก่อนเลยแต่ว่ามันเป็นความเครียดที่เข้ามาฉับพลันแล้วก็เขาไม่สามารถจัดการกับความเครียดเหล่านั้นได้หลายคนก็ตัดสินใจที่จะทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายได้ครับโรคอันเนี้ยจริงๆจะมีชื่อเรียกเหมือนกันว่าภาวะภาษาอังกฤษเรียกว่า adjustment disorder นะครับคือเขามี adjustment ก็คือการปรับตัวเนาะหลายๆครั้งเนี่ยบางทีเราเจอเรื่องที่มันแบบกระทันหันเข้ามาเช่นคุณผู้หญิงบางคนเนี่ยก็คบกับแฟนดีๆอยู่ๆไปเปิดไลน์เจอว่าเอ๊ะแฟนเราแอบไปคบกับคนอื่นแล้วก็เจอแบบฉับพลันเนี่ยบางทีเขาไม่ได้เป็นซึมเศร้ามาก่อนนะครับแต่พอเจอความเครียดตรงนี้แล้วเขาจัดการไม่ได้เนี่ยหลายคนก็เลือกที่จะทำร้ายตัวเองและเมื่อทำร้ายตัวเองสำเร็จก็เกิดกันก็คือการฆ่าตัวตายสำเร็จขึ้นได้ครับ
ครับผมไปเห็นสถิตินะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าสถิตินี้เนี่ยมันถูกต้องชัดเจนหรือเปล่าเป็นข้อมูลบอกว่าในปี63อัตราการฆ่าตัวตายของไทยอยู่ที่ 6.34 ต่อประชากร 100,000 คนก็คือพูดง่ายๆเฉลี่ยชั่วโมงนึงเนี่ยจะมี6คนที่พยายามจะฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายสำเร็จปีหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,000 ถือว่าเยอะมากนะไอตัวเลขตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ได้ข้อมูลมาผิดใช่ไหมพี่หมอศักดิ
์ถูกต้องแล้วครับอัตราเฉลี่ยการฆ่าตัวตายโดยที่ผ่านมาของประเทศไทยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือใน 100,000 คนเนี่ยจะมีคนฆ่าตัวตายสำเร็จประมาณ6คนนะครับ
คืออย่างคนไทยเนี่ยสาเหตุมันคืออะไรฮะความเครียด ภาวะเศรษฐกิจหรือว่าทางสังคมที่มันบีบคั้นหรือว่าอะไรยังไง
ฮะจริงๆก็คงมีปัจจัยหลายๆอย่างร่วมกันแต่ว่าอันแรกอย่างที่บอกก็ตัวโรคเองในภาวะทางจิตที่เป็นโรคเนี่ยเช่นซึมเศร้าภาวะการปรับตัวไม่ได้นะครับหลายคนเหมือนเทปก่อนๆที่เราพูดเนี่ยติดสุราการติดสุรานานๆเนี่ยบางครั้งก็ทำให้ติดจนเกิดภาวะซึมเศร้าได้หรือติดสุราบางคนเนี่ยมีอาการหูแว่วประสาทหลอนเนี่ยก็ได้ยินเสียงที่สั่งให้ฆ่าตัวตายได้อันนี้คือภาวะทางจิตนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือภาวะทางสังคมเนี่ยก็มีส่วนที่อาจจะทำให้การฆ่าตัวตายเนี่ยสำเร็จได้มากขึ้นเช่นถ้าเราต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้ภาวะของบ้านเมืองเราเนี่ยอยู่ในภาวะโรคระบาดเนาะยิ่งช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องโควิดเนี่ยก็ดูทึมๆอึมๆเราก็รู้สึกหม่นๆอย่างเงี้ยนะครับภาวะแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นตัวนึงที่กระตุ้นให้การคนที่อาจจะคิดอยู่แล้วว่าอยากจะฆ่าตัวตายหรืออยากจะทำร้ายตัวเองเนี่ยไอ้บรรยากาศพวกนี้มันอาจจะเป็นส่วนเสริมให้คนเหล่านี้ตัดสินใจทำมากขึ้นรวมถึงบางทีคนที่มีความคิดอยู่บ้างแล้วพอเห็นข่าวว่ามีคนฆ่าตัวตายสำเร็จคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยก็มีความเครียดคล้ายๆกันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เขาตัดสินใจฆ่าตัวตายได้ง่ายขึ้นในบางประเทศอย่างที่เกาหลีเนี่ยเขาเคยมีการวิจัยและรายงานเลยนะครับว่าถ้าช่วงไหนเนี่ยมีดาราภาพยนตร์ของเขาเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยฆ่าตัวตายเนี่ยช่วงนั้นน่ะก็จะมีคนในประเทศเกาหลีเนี่ยฆ่าตัวตายสูงขึ้นครับ
ใช่หรือแม้กระทั่งเรื่องวิธีการด้วยนะอย่างในจรรยาบรรณของสื่อเนี่ยในพักหลังๆเราก็จะมีจรรยาบรรณที่ถูกพูดถึงกันเยอะมากว่าสมมุติมันมีวิธีการฆ่าตัวตายอาจจะแปลกซะหน่อยก็จะพยายามไม่นำเสนอกันเพราะว่ามันก็มีข้อมูลที่เขาพูดกันนะว่าสมมติมีการนำเสนอวิธีการฆ่าตัวตายแปลกๆที่ไม่ค่อยได้ยินกันมากนักก็จะมีวิธีการนั้นมากขึ้นมากขึ้นหลังจากมีการนำเสนอข่าวกันไปประเด็นนี้ก็มีการพูดถึงกันเยอะเหมือนกัน
ใช่ครับสื่อนี้ก็มีอิทธิพลมากเหมือนกันครับในการที่จะทำให้คนที่เห็นแล้วก็อาจจะเกิดพฤติกรรมจากที่เห็นสื่อแล้วก็ทำตามได้ครับ
เอ๊ะผม
แล้วอย่าง คุณหมอศักดิ์ครับเพศชายเพศหญิงเนี่ยทำสถิติแล้วเนี่ยกลุ่มไหนจะมีโอกาสเกิดมากกว่ากันนะครับ
อ๋อจริงๆการเราแบ่งเป็น2คำแล้วนะแล้วกันนะครับคือคำหนึ่งคือเรียกว่าพยายามทำร้ายตนเองเนาะพยายามทำร้ายตัวเองคือหมายถึงสมมุติมีคนหนึ่งอยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยเขาก็ต้องพยายามทำร้ายตนเองใช่ไหมครับกินยาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไม่พูดวิธีการกันเยอะเนาะแต่ว่าในการพยายามทำร้ายตัวเองเราพบว่าผู้หญิงเนี่ยจะเจอได้บ่อยกว่าผู้ชายนะครับแต่ว่าอีกคำหนึ่งที่เราใช้คือฆ่าตัวตายสำเร็จหมายถึงว่าคนที่พยายามทำร้ายตัวเองเนี่ยจะมีกลุ่มนึงที่จะฆ่าตัวตายสำเร็จพยายามทำร้ายตัวเองเนี่ยในผู้หญิงเราเจอเยอะแต่ในการฆ่าตัวตายที่สำเร็จเนี่ยเรากลับพบว่าผู้ชายจะเจอเยอะกว่านะครับเป็นไปได้ว่าวิธีการที่ผู้ชายใช้มันอาจจะแบบทีเด็ดทีขาดกว่ารุนแรงกว่าการตัดสินใจของผู้ชายเนี่ยบางทีก็อาจจะแบบเด็ดขาดกว่าอย่างเงี้ยครับก็จะข้อมูลก็จะเป็นอย่างนี้ครับคุณหมอเล็กครับ
เอ๊ะทีนี้ไอ้เรื่องสัญญาณบ้างฮะคือผมไม่แน่ใจว่าไอ้สัญญาณการบ่งชี้ว่าคนนี้มีแนวโน้มฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะไปทับซ้อนกับเรื่องเกี่ยวกับซึมเศร้าอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยอยากให้พี่หมอศักดิ์ช่วยขยายความหน่อยว่าคนไหนมีอาการเหล่านี้นี่ให้ระวังให้ดีเขามีแนวโน้มมาก
ๆครับจริงๆมันก็คงจะมีทับซ้อนกันอยู่นะครับแต่ว่าทีนี้ในแง่สัญญาณเราอาจจะมองรวมๆว่าทุกคนที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตายเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สนใจว่าเขาต้องเป็นซึมเศร้าไหมแต่ว่าสัญญาณตรงนี้ถ้ามีแล้วต้องระวังนะครับสัญญาณมีอะไรบ้างก็อาจจะเห็นได้ว่าหนึ่งถ้าเป็นแบบค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าคนนี้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเขาแยกตัวมากขึ้นพูดน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สังเกตได้ว่าคนนี้มีความเสี่ยงไหมขยับเข้ามาอีกเราอาจจะเห็นว่าเขาเริ่มพูดเรื่องความไม่อยากอยู่ความไม่มีชีวิตอยู่บางคนอาจจะเปรย์ๆกับลูกกับหลานว่าถ้าแม่ไม่อยู่นะสมบัติเนี่ยจะไว้ให้ใครอะไรที่แม่ห่วงเนี่ยอันไหนแม่จะฝากฝังให้ใครอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณนึงนะครับหลายคน ถ้าเราเช่นเรามีลูกหลานนะครับเราเห็นเขาใช้พวกแท็บเล็ตพวกอะไรเนี่ยเราเห็นเอ๊ะเขาอาจจะเปิดแท็บเล็ตหรืออะไรทิ้งไว้เนี่ยเขาเริ่มไปเซิร์ชหาวิธีไว้เอ๊ะทำยังไงเราถึงจะจบชีวิตได้มีวิธีการอะไรบ้างศึกษาเรื่องพวกนี้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยมันก็จะเป็นสัญญาณที่บอกได้ไว้เอ๊ะคนกลุ่มเนี้ยน่าจะมีความเสี่ยงในการที่ทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายได้ครับ
คือเราต้องแบบเขาเรียกอะไรซอกแซกหน่อยใช่ไหมต้องแบบไปสอดส่องดูแลเยอะหน่อยนะทีนี้เนี่ยอีกขออีกกลุ่มหนึ่งบ้างกลุ่มที่อาจจะเคยพยายามฆ่าตัวตายแล้วแต่ไม่สำเร็จนะแล้วคราวนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคนใกล้ชิดเราเป็นแบบนี้เราจะยิ่งกังวลกันเข้าไปใหญ่อย่างนี้เนี่ยเราจะต้องดูแลเขาแล้วก็สอดส่องดูแลเขายังไงไม่ให้เขาทำซ้ำอีก
อ๋อครับก็ในกลุ่มที่พยายามทำร้ายตัวเองเนี่ยเมื่อเขากลับมาสู่ระบบคือกลับมาอยู่บ้านเราแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือ1โอเคเมื่อหลายคนพยายามทำร้ายตัวเองเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเขาได้รับการวินิจฉัยมีทีมงานทางสุขภาพจิตดูแลแล้วทำยังไงให้เขาได้รับการรักษาการดูแลติดตามต่อเนื่องอันนี้คือเรื่องนึงนะครับแต่ว่าเมื่อเราอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยก็คล้ายๆกับคุณเอกบอกว่าเราอาจจะต้องคล้ายๆว่าดูแลเขาใกล้ชิดนิดนึงนะครับมีการถามถ่ายกันเรื่อยๆสังเกตพฤติกรรมเขาว่าโอเคไอ้สิ่งที่เราเคยเห็นการแยกตัวการมีปฏิสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยมันมีทิศทางที่ดีขึ้นไหมนะครับแล้วก็หลายคนจะกังวล นะครับว่าเอ๊ะไอ้เรื่องฆ่าตัวตายเรื่องทำร้ายตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่ควรพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆแล้วจะไปกระตุ้นให้เขาอยากฆ่าตัวตายหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วการพูดบ่อยๆเนี่ยมันมีมุมนึงที่ดีนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีวิธีพูดนิดนึงก็คืออาจจะถามเขาว่าเดี๋ยวนี้เป็นยังไงบ้างลูกใจคอหนูดีขึ้นไหมหนูยังมีคิดเรื่องทำร้ายตัวเองไหมลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับการที่เราได้ถามเขาเนี่ยมันทำให้หนึ่งตัวคนที่ทำร้ายตัวเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเราเอาใจใส่เขานะครับสองมันก็จะช่วยในการประเมินด้วยว่าเขายังมีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองอยู่หรือเปล่านะครับเหมือนให้เขาได้ระบายได้เปิดใจกับเราอันนี้เป็นสิ่งที่ดีครับนอกจากเรื่องนี้แล้วก็ที่แนะนำก็คืออาจจะต้องดูว่าอย่างเรามียาเนี่ยถ้าคุณหมอให้ทานเนี่ยคนที่จะจัดยาน่าจะเป็นญาติที่จัดยาให้คนไข้เองจะดีกว่าที่จะให้เขาจัดยาเองนะครับแล้วก็อะไรที่เราคิดว่าเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เขาทำร้ายตัวเองได้เนี่ยอาจจะต้องให้ห่างมือห่างตาเขาอะนะครับพวกน้ำยาล้างห้องน้ำมีดอาวุธทั้งหลายครับโดยคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับ
มันมีคำพูดไหนไหมครับที่ควรพูดกับคนกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ควรพูดเลยคำพูดไหนไหมฮะสองคำถามนี
้คำพูดที่น่าจะพูดก็จริงๆมันไม่ใช่คำพูดแบบตายตัวนะครับแต่อย่างที่หมอบอกก็คือเป็นคำพูดที่แสดงให้เขาเห็นว่าเราเอาใจใส่เขาเราห่วงเขานะครับก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้แต่ว่าคำพูดที่ไม่ควรพูดจริงๆก็จะมีได้ยินคำพูดแบบนี้บ่อยซึ่งอาจจะเป็นคำพูดที่ทำให้เกิดความรู้สึกแง่ลบกับตัวคนไข้ได้เช่นว่าเรื่องนี้ทุกคนก็มีทางออกนะไอ้ความตายเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่เห็นจะต้องคิดเลยชีวิตมันไม่มีอะไรหรือไงถึงจะคิดต้องฆ่าตัวตายอะไรแบบนี้ครับซึ่งบางทีคนพูดน่ะลึกๆก็อาจจะเหมือนกับว่าเจตนาดีเหมือนกับอยากให้รู้ว่ามีทางออกอื่นๆอีกนะแต่บางทีพอเราพูดแบบนี้มันอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกแง่ลบในคนทำได้แล้วก็จะรู้สึกว่าทำไมเราถึงคิดอะไรแบบนี้ไม่ได้ทำไมฉันแย่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันครับ
เพราะผมเคยได้ยินนะเหมือนเคยได้ยินคนพูดว่าถ้าเจอคนที่เสี่ยงดาวมากๆอยากจะฆ่าตัวตายมากๆพูดผิดนิดนึงนี่ไปเลยผมเคยได้ยินคำพูดนี
้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ความเห็นของหมอเนี่ยหมอคิดว่าถ้าเราตั้งต้นด้วยเจตนาดีก่อนแล้วรับฟังเขาแล้วก็พูดในมุมที่ค่อนข้างซอฟหน่อยเนี่ยส่วนใหญ่จะมีประโยชน์กับตัวคนไข้ครับ
ก็คืออย่าไปกังวลมากถ้าเราคิดดีใจเย็นเย็น
เป็นห่วง
เป็นกำลังใจเป็นห่วงเนาะมันก็น่าจะเป็นผลดีพี่หมอมีคำแนะนำอะไรไหมครับจากทั้งคนที่อาจจะเครียดเองด้วยหรือแม้กระทั่งคนรอบตัวที่มีคนที่คิดฆ่าตัวตายด้วย
คำแนะนำก็คือจริงๆถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองเนี่ย ถึงแม้มันจะเพิ่งแวบเข้ามาเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าอาจจะต้องพยายามบอกคนรอบตัวเราเนาะเช่นเรามีเพื่อนสนิทแล้วก็บอกมันแวบเข้ามาแล้วนะอันบอกเนี่ยมันทำให้คนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเขารู้ว่ามันมีสัญญาณแล้วเขาจะช่วยอะไรเราได้นะครับในอันนี้คือในแง่ที่เราจะบอกคนใกล้ตัวเราให้รู้ก่อนอันที่สองกับตัวเราเองเนี่ยจริงๆหลายครั้งที่เราตัดสินใจฆ่าตัวตายเนี่ยมันเหมือนกับหลายคนมีปัญหาแล้วก็มองว่าปัญหามันไม่มีทางออกแล้วแล้วก็พอมันไม่มีทางออกมันก็คือมีทางเดียวคือการฆ่าตัวตายนะครับตรงเนี้ยทำยังไงให้เหมือนกับพอเราคิดขึ้นมาแล้วว่าเราอยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยทำยังไงให้เราหยุดความคิดนั้นก่อนแทนที่จะกระโจนลงไปในการฆ่าตัวตายอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับว่าพอเราคิดว่าฆ่าตัวตายเนี่ยเหมือนกับมีตัวกระดึงตัวกระตุกเราก่อนว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าที่มันเป็นทางออกสุดท้ายมันยังมีทางออกอื่นอีกไหมหลายๆครั้งพอเราตั้งหลักได้เรามีสติมากขึ้นเนี่ยพอถอยตัวเองกลับมาเนี่ยมันจะเริ่มเห็นทางออกได้ครับในคนที่มีความคิดเรื่องการฆ่าตัวตายนะครับ
คือมันเหมือนมีหลายครั้งนะถ้าเราถอยมานิดนึงใช้เวลากับมันนิดนึงเนี่ยบางทีเราจะมีมุมมองกับเรื่องนั้นๆที่มันต่างออกไป
ใช่ครับรวมถึงที่บอกว่าถ้าเราบอกคนรอบข้างที่เขามีสัญญาณว่าเรามีสัญญาณแล้วจริงๆคนรอบข้างเนี่ยอย่างเพื่อนที่สนิทภรรยาเนี่ยบางทีเขามีมุมมองที่ให้ทางออกเราได้นะครับเพราะว่าเหมือนกับเขาไม่ได้อยู่ในภาวะที่มันเหมือนเราที่เหมือนกับว่าขับรถไปแล้วว่าฝนตกหนักที่ปัดน้ำฝนไม่ทำงานหมอเปรียบเทียบนะครับแต่ว่าแฟนเราเพื่อนเราเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นที่ปัดน้ำฝนที่พอปัดแล้วมันเห็นทางชัดเจนขึ้นมันก็เห็นทางออกได้ครับ
เอาละฮะวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่หมอศักดิ์ครับ
หมอศักดิ์นะครับ
ครับโอเคนะครับ
นะเรื่องฆ่าตัวตายนะมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็ไม่อยากให้เราไปมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กอุ้ยไปอะไรมากมายคือบางคนถ้าเราไม่ได้เจอเองไม่ได้อยู่ในภาวะนั้นเองเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าในชั่วโมงนั้นวินาทีนั้นเนี่ยเขาคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก
ครับ
เขาอาจจะหาทางออกในณตอนนั้นไม่ได้จริงๆก็ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน
คร
ับ เอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังนะครับมีคำถามหรือมีอะไรอยากจะแนะนำรายการของเราส่งกันมาได้ครับที่เพจ Salmon Podcast หรือว่าทางเพจของภาพดีทวีสุขครับวันนี้ผมกับพี่หมอเล็กลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
โรคภัยใครรู้